Valsts nekustamo īpašumu uzdevums būs vadīt un uzraudzīt visus ārējās robežas būvniecībai nepieciešamos darbus, organizēt iepirkumus un slēgt līgumus. Atbildība par izbūvē nepieciešamo teritoriju atmežošanu būs Latvijas valsts mežu un nodrošinājumu valsts aģentūras pārziņā. Valsts ārējās robežas garums ir vairāk nekā 456 km, no tiem ar Krieviju 283,5, bet ar Baltkrieviju 173 km. Uz Latvijas un Baltkrievijas robežas līdzinājos gados tapuši vien atsevišķi pagaidu žoga posmi, savukārt uz Latvijas un Krievijas robežas atsevišķos posmos nepieciešamās infrastruktūras izbūve vēl nav pabeigta.